สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐบาลปักกิ่งกล่าวต่อว่ารายงานของสหรัฐที่บอกว่าจีนนั้นอาจเป็นหนึ่งในคู่แข่งด้านนิวเคลียร์ประธานสภาเกาหลีเหนือมีกำหนดนำคณะตัวแทนของประเทศร่วมโอลิมปิกฤดูหนาวในเกาหลีใต้เกิดเหตุรถไฟ2ขบวนชนกันในรัฐเซาท์โคโรไลนาทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายและศึกซุปเปอร์โบว์ครั้งที่52เริ่มต้นขึ้นแล้วระหว่างทีมอเมริกันฟุตบอลนิวอิงแลนด์แพทริออตและฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์นะครับนอกจากนั้นเรายังมีรายงานสุขภาพเรื่องอุปกรณ์การแพทย์ที่ช่วยวัดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานอย่างง่ายข่าวสิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นเรื่องการพัฒนาปะการังให้ทนทานต่อภาวะโลกร้อนได้ดีขึ้นส่งท้ายด้วยเรื่องราวเทคโนโลยีสแกนห้องลับในสุสานตูตานคาเมนอย่าลืมติดตามครับกับรัฐบาลปักกิ่งกล่าวต่อว่าสหรัฐที่ระบุในรายงานของรัฐบาลอเมริกันว่าจีนนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นคู่แข่งทางนิวเคลียร์กับสหรัฐนะครับรัฐบาลจีนนั้นยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลกรุงวอชิงตันลดจำนวนอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองของสหรัฐเองด้วยโฆษกกระทรวงกลาโหมของจีนกล่าวว่าฝ่ายจีนนั้นเขาแสดงการต่อต้านอย่างแข็งขันในรายงานดังกล่าวของสหรัฐโฆษกเหรินเก้าเชียงระบุว่าจีนหวังว่าสหรัฐจะเลิกมีความคิดแบบสงครามเย็นและสนับสนุนอย่างจริงจังในเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์เขาเสริมว่าจีนนั้นจะไม่มีวันที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ก่อนไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามนะครับกระทรวงกลาโหมอเมริกันเปิดเผยเอกสารประจำปีด้านนิวเคลียร์เมื่อวันศุกร์ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐและแผนป้องปรามการถูกโจมตีโดยนิวเคลียร์ครับเอกสารดังกล่าวนั้นกล่าวถึงรายละเอียดทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐต่อจีนเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้จีนเข้าใจอย่างผิดว่าการที่สามารถมีความได้เปรียบทางนิวเคลียร์นั้นสามารถกระทำได้ไม่ยากและการใช้นิวเคลียร์แม้เพียงจำกัดเป็นสิ่งที่ยอมรับได้นะครับจีนนั้นเป็นประเทศที่มีหัวรบนิวเคลียร์มากที่สุดอันดับ5ของโลกคืออยู่ที่จำนวน270หัวรบตามรายงานของสถาบัน Stockholm International Peace Research Institute นะครับสำหรับสหรัฐแล้วนั้นมีหัวรบนิวเคลียร์ 6,800 หัวรบถือว่าเป็นที่2รองจากรัสเซียครับอีกด้านหนึ่งครับประธานสภาของเกาหลีเหนือซึ่งเป็นตำแหน่งผู้นำทางพิธีการของประเทศจะพาคณะเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือร่วมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในเกาหลีใต้นะครับประธานสภาของเกาหลีเหนือนายคิมยองนามเดินทางร่วมกันกับเจ้าหน้าที่อีก3รายและเจ้าหน้าที่สมทบอีก18รายตามรายงานของกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้นะครับเขามีกำหนดเดินทางถึงเกาหลีใต้ในวันศุกร์เป็นเวลา3วันครับสหรัฐนั้นก็จะส่งตัวแทนไปด้วยครั้งนี้สหรัฐส่งรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ซึ่งจะเดินทางถึงกรุงโซลในวันพฤหัสบดีและมีกำหนดรับประทานอาหารค่ำกับผู้นำเกาหลีใต้ประธานาธิบดีมูนแจอินครับเกาหลีเหนือนั้นส่งสัญญาณการเยือนครั้งนี้ถึงการบรรเทาลงของความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีหลังจากการใช้วาจาตอบโต้ตำหนิเกาหลีเหนือโดยเกาหลีใต้สหรัฐและญี่ปุ่นเนื่องจากเกาหลีเหนือนั้นทดลองอาวุธนิวเคลียร์ครับทั้งสองเกาหลียังอยู่ในสถานะทางเทคนิคเป็นคู่สงครามกันหลังจากการจบลงของสงครามเกาหลีในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1950ซึ่งไม่ได้มีการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพครับยังเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวครับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐเดินทางเยือนเอเชียตะวันออกในสัปดาห์นี้โดยมีเป้าหมายต่อต้านการคุกคามของเกาหลีเหนือในช่วงที่กำลังมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้ในช่วงปลายสัปดาห์ครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวกล่าวกับผู้สื่อข่าวของ VOA นะครับว่าการเดินทางเยือนเอเชียของรองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนส์ในสัปดาห์นี้ไม่ได้มีวาระสำคัญเพียงแค่การเป็นตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐเพื่อเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเท่านั้นแต่ยังมีประเด็นเรื่องของการต่อต้านภัยคุกคามจากโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือพ่วงไปด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวผู้นี้กล่าวว่ารองประธานาธิบดีเพนส์เป็นกังวลอย่างยิ่งว่าผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนอาจใช้ช่วงเวลาการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในครั้งนี้เพื่อประกาศความตั้งใจบางอย่างของกรุงเปียงยางเหมือนที่เคยทำมาแล้วในอดีตดังนั้นรองประธานาธิบดีสหรัฐต้องการให้แน่ใจว่าช่วงเวลา2สัปดาห์จากนี้จะไม่ใช่เวลาที่เกาหลีเหนือสามารถโฆษณาชวนเชื่อหรือกระทำการใดๆที่เป็นการคุกคามความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้นะครับตามกำหนดการนั้นรองประธานาธิบดีเพนซ์จะรับฟังบรรยายสรุปเรื่องระบบป้องกันขีปนาวุธนำวิถีที่ฐานทัพอากาศของสหรัฐในรัฐอลาสก้าในวันจันทร์ก่อนจะเดินทางด้วยเครื่องบิน Air Force 2ไปยังญี่ปุ่นนะครับและในวันพุธรองประธานาธิบดีสหรัฐจะพบหารือกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะที่กรุงโตเกียวและรับประทานอาหารเย็นร่วมกันจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังกรุงโซเกาหลีใต้ในวันพฤหัสบดีและพบหารือและทานอาหารเย็นกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้หมุนแจอินโดยคาดว่าจะมีการนำประเด็นเรื่องเกาหลีเหนือขึ้นมาหารือกับผู้นำเกาหลีใต้และผู้นำญี่ปุ่นระหว่างการเดินทางครั้งนี้ด้วยนะครับจากนั้นรองประธานาธิบดีเพนซ์จะเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชางร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและกองทัพสหรัฐอีกหลายคนโดยในพิธีเปิดครั้งนี้นักกีฬาของเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือจะเดินพาเหรดร่วมกันโดยใช้ธงชาติเดียวกันนะครับเรียกว่าธงรวมประเทศซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสองเกาหลีนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังส่งนักกีฬาฮอกกี้หญิงลงแข่งในทีมเดียวกันในโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้ด้วยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้สนทนาทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะและประธานาธิบดีมูนแจอินเกี่ยวกับสถานการณ์ในเกาหลีเหนือจากนั้นได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้ลี้ภัยชาวเกาหลีเหนือ8คนที่ทำเนียบขาวที่ผ่านมานั้นรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ได้เน้นย้ำว่าจะสกัดกั้นโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโดยระบุว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของสหรัฐและของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเมื่อปีที่แล้วผู้นำสหรัฐและเกาหลีเหนือต่างแลกเปลี่ยนคำขู่และใช้โวหารโจมตีกันและกันรวมทั้งการที่ต่างอ้างว่าตนมีปุ่มนิวเคลียร์ที่สามารถโจมตีอีกฝั่งหนึ่งได้ทันทีนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับมาที่สหรัฐกันบ้างครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นกล่าวว่าเอกสารบันทึกช่วยจำหรือเมมโมเกี่ยวข้องกับ FBI ครั้งล่าสุดนั้นเป็นการยืนยันความคิดของตนก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการใช้อำนาจในทางที่ผิดของ FBI นะครับเอกสารดังกล่าวนั้นถูกเปิดเผยออกมาซึ่งตอนแรกนั้นถูกเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการใช้อำนาจในทางที่ผิดของหน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI เกี่ยวกับงานสืบสวนว่ารัสเซียนั้นมีส่วนข้องเกี่ยวกับการแทรกแซงการเมืองอเมริกันหรือไม่ในช่วงการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อวันอาทิตย์ครับหนึ่งในผู้เขียนเมมโมซึ่งเป็นนักการเมืองคนสำคัญของ Republicanท้าทายความคิดดังกล่าวของโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีทรัมป์นั้นกล่าวผ่านทวิตเตอร์ในวันเสาร์ครับว่าลัทธิล่าแม่มดเรื่องรัสเซียนั้นยังคงดำเนินต่อไปไม่หยุดแม้ว่าจะไม่มีเรื่องการสมรู้ร่วมคิดกันและไม่มีเรื่องการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมนะครับอย่างไรก็ตามสส.ริพับลิกันเทรย์กาวดีแห่งรัฐเซาท์แคโรไลนาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เขียนเมมโมฉบับดังกล่าวบอกกับช่อง CBS ในรายการ Face the Nation ว่าเอกสารเมโมนี้ไม่ได้มีส่วนอย่างใดในการบั่นทอนความชอบธรรมของคณะทำงานสืบสวนของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูเลอร์เรื่องการแทรกแซงการเมืองอเมริกันโดยรัสเซียรวมทั้งการสืบสวนของคณะของนายมูเลอร์ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นขัดขวางกระบวนการยุติธรรมหรือไม่นะครับยังอยู่ที่อเมริกาครับรถไฟโดยสารประสบอุบัติเหตุชนกับรถไฟบรรทุกสินค้าในรัฐเซาท์แคโรไลนาทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บกว่า100คนครับสาเหตุเบื้องต้นนั้นน่าจะมาจากรถไฟโดยสารนั้นวิ่งผิดรางในการเดินทางจากนครนิวยอร์กมาที่นครไมอามีนะครับซึ่งมีพนักงานเดินทางมาด้วย8คนและผู้โดยสาร139ชีวิตครับเจ้าที่กล่าวว่าจำนวนผู้บาดเจ็บทั้งหมด116คนนั้นทุกคนได้รับการส่งตัวเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดในวันอาทิตย์นี้เป็นเหตุการณ์ที่มีผู้สูญเสียครั้งที่2จากอุบัติเหตุรถไฟภายใน1สัปดาห์ของสหรัฐนะครับกล่าวคือเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับมีผู้เสียชีวิต1รายเมื่อรถไฟโดยสารที่มีคณะสมาชิกสภาเดินทางไปด้วยนะครับชนกับรถขยะในรัฐเวอร์จิเนียครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามรับฟังและอ่านข่าวของเราได้อีกครั้งที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook VOA ไทยเพื่อรับฟังข่าวสารและพูดคุยกับเราครับ Direct from Washington The Voice of America VOA คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับเมื่อวันศุกร์นะครับดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐนั้นตกลง600กว่าจุดเกือบ700จุดครับและเหตุการณ์นี้จะมีผลกระทบอย่างไรเมื่อตลาดเปิดในวันจันทร์คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดในช่วงข่าวธุรกิจวันนี้มาเสนอครับ
ครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าตลาดหุ้นทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐจะสับสนวุ่นวายไม่น้อยนะครับเมื่อเปิดตลาดในวันจันทร์หลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงไป 2.5% หรือมากกว่า600จุดซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2016เมื่อคราวที่อังกฤษประกาศแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกก็ปรับตัวลดลงก่อนปิดทำงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเช่นกันนะครับท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนต่อภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐและรายงานผลประกอบการของบริษัทใหญ่ต่างๆที่ไม่สู้ดีนักขณะเดียวกันผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากมีรายงานจากรัฐบาลว่าอัตราค่าจ้างของแรงงานอเมริกันเพิ่มขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วในระดับที่รวดเร็วที่สุดในรอบ8ปีทำให้เชื่อว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐอาจขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดกันไว้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับราคาหุ้นของบริษัท Apple ตกลง 1.4% เมื่อวันศุกร์ที่แล้วหลังจากที่ Apple มีรายงานว่ายอดขายของ iPhone X เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนั้นต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ของ Wall Street คาดการเอาไว้ซึ่งทำให้รายได้ของ Apple ในไตรมาสแรกของปีนี้อยู่ที่ระดับ60ถึง62ล้านดอลลาร์น้อยกว่าที่คาดการไว้ที่ระดับ65ล้านดอลลาร์ครับข้ามไปที่ออสเตรเลียนะครับผู้ว่าการรัฐเซาท์ออสเตรเลียประกาศแผนสร้างเครือข่ายบ้านพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 50,000 หลังโดยใช้แบตเตอรี่ของบริษัทเทสลาที่เรียกว่า Powerwall โดยบ้านแต่ละหลังที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับแผงพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด5กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ Powerwall ขนาด 13.5 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงปัจจุบัน 40% ของพลังงานที่ใช้ในรัฐนี้มาจากพลังงานลมและคาดว่าวิธีนี้จะช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับรัฐเซาท์ออสเตรเลียได้ในระดับหนึ่งหลังจากที่รัฐนี้เคยประสบปัญหาไฟฟ้าดับมาแล้วหลายครั้งเนื่องจากไฟฟ้าผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการนั่นเองนะครับและบริษัทเทคโนโลยีในอังกฤษ Seagon เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีชื่อว่า Seagon E01 ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับติดตั้งในรถยนต์เพื่อช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและลดมลพิษจากไอเสียคุณไซมอนจอห์นสันผู้ก่อตั้งบริษัทซีก้อนกล่าวว่า ผลิตภัณฑ์นี้เป็นกล่องขนาดเล็กสามารถติดตั้งในรถยนต์ได้ทุกประเภทไม่ว่าจะใช้เครื่องยนต์เบนซินดีเซลหรือแก๊ส LPG แต่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทเป็นคนติดตั้งให้เท่านั้นนะครับคุณจอห์นสันบอกว่าหน้าที่ของกล่อง Sigon E01 คือการอัดฉีดไฮโดรเจนเข้าไปในถังเก็บเชื้อเพลิงทำให้เครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดมลพิษได้ถึง 80% นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปในสมาร์ทโฟนเพื่อเตือนเมื่อถึงเวลาเติมไฮโดรเจนด้วยกล่องซีก้อนวางขายในอังกฤษตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วในราคา600ดอลลาร์หรือราว 20,000 บาทนะครับและมีศูนย์ติดตั้งแล้วหลายร้อยแห่งในอังกฤษโดยตั้งเป้าว่าจะขยายเข้าไปในตลาดสหรัฐและยุโรปภายใน12เดือนข้างหน้านะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ที่สุดในสหรัฐคือซูเปอร์โบว์ครั้งที่52ระหว่างฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์ปะทะกับนิวอิงแลนด์แพทริออตส์กำลังมีขึ้นที่สนาม US Bank Stadium ในเมืองมินนิแอโพลิสรัฐมินนิโซตานะครับสถานีโทรทัศน์ NBC เป็นผู้ถ่ายทอดสดซูเปอร์โบว์ครั้งนี้ซึ่งคาดว่ามีผู้ติดตามชมการถ่ายทอดสดกว่า100ล้านคนถือเป็นการแข่งขันกีฬาที่มีเรตติ้งสูงสุดในสหรัฐและอย่างหนึ่งที่มีผู้เฝ้ารอชมอย่างใจจดใจจ่อก็คือโฆษณาขั้นรายการที่ปีนี้มีค่าโฆษณาสูงถึง5ล้านดอลลาร์ต่อ30วินาทีรวมทั้งการแสดงในช่วงพักครึ่งเวลาหรือ half time show ที่ปีนี้ได้จัสตินทิมเบอร์เลกมารับหน้าที่ให้ความบันเทิงเป็นครั้งที่3นะครับหลังจากที่เขาเคยขึ้นแสดงพร้อมกับวง NSYNC ในซุปเปอร์โบว์ปีคศ2001และอีก3ปีต่อมาขึ้นแสดงกับเจเน็ตแจ็คสันในการแสดงที่อื้อฉาวที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ซูเปอร์โบว์นั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เข้าสู่ช่วงข่าวสุขภาพกันบ้างนะครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนั้นจำเป็นอย่างมากที่ต้องคอยระวังระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อควบคุมไม่ให้อยู่สูงหรือต่ำกว่าปกติและในขณะนี้ครับมีผู้ป่วยเบาหวานอเมริกันกลุ่มหนึ่งที่ร่วมมือพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์แบบทำเองที่บ้านเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยวัดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเองได้ครับผู้สื่อข่าวเควินอินอชมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่เรียบเรียงให้เราฟังครับ
จานาลูอิสเป็นโรคเบาหวานประเภทที่1มาตั้งแต่เป็นเด็กค่ะเธอต้องใช้เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดตลอดเวลาและหากระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือว่าต่ำเกินไปเครื่องจะมีเสียงสัญญาณเตือนให้ผู้ป่วยจัดการกับปัญหาทันทีค่ะแต่ลูอิสบอกว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลกับตนเองค่ะ
In my case because I'm such a good sleeper I didn't wake up to those alarms and so my blood sugar would just keep rising and rising and rising or keep dropping
เธอบอกว่าตนเองนอนหลับสนิทมากจนไม่ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนจากเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะจึงไม่ตื่นขึ้นมาจัดการกับระดับน้ำตาลในเลือดที่ผิดปกติทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเรื่อยๆหรืออาจจะลดลงไปเรื่อยๆและเนื่องจากตนเองอาศัยอยู่ในบ้านเพียงลำพังและเมื่อไม่ตื่นขึ้นมาฉีดสารอินซูลินเทียมระดับน้ำตาลจะต่ำลงไปจนถึงขั้นอันตรายและอาจเข้าขั้นโคม่าได้ค่ะลูอิสเป็นนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และต้องการแก้ปัญหานี้เสียเองเธอได้ร่วมมือกับนักพัฒนาโปรแกรมคนอื่นๆทำการเจาะล้วงข้อมูลของเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อปรับปรุงตัวส่งสัญญาณเตือนผู้ป่วยค่ะเมื่อจารกรรมข้อมูลในเครื่องได้สำเร็จนะคะเธอได้เขียนระบบคำนวณทางคอมพิวเตอร์ขึ้นใหม่เพื่อโปรแกรมให้เครื่องทำงานเกือบทุกอย่างแทนตัวผู้ป่วยค่ะ
Information comes in from each of the medical devices to a computer. It runs the math itself and then it says, "Okay, take action."
เธอกล่าวว่าข้อมูลต่างๆที่ส่งมาจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชิ้นจะเข้าไปสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณทางคณิตศาสตร์แล้วออกคำสั่งให้แก้ปัญหาทันทีที่ระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติหลังจากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะส่งคำสั่งกลับไปที่เครื่องปั๊มสารอินซูลินเทียมให้ปรับระดับอินซูลินให้เหมาะสมกับระดับน้ำตาลในเลือดโดยอัตโนมัติค่ะแน่นอนนะคะว่าการเจาะล้วงการทำงานของอุปกรณ์การแพทย์ที่ทำหน้าที่ช่วยชีวิตเป็นวิธีที่ไม่ควรทำค่ะแต่ว่าลูอิสกับผู้ป่วยคนอื่นที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่1ที่ทำลายความสามารถของร่างกายในการเผาผลาญน้ำตาลต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าเบื่อหน่ายที่ต้องรอให้วงการแพทย์จัดหาอุปกรณ์การแพทย์ไฮเทคใหม่ๆออกมาสู่ตลาดให้แก่ผู้ป่วยเบาหวานได้ใช้กันค่ะ
When we first started on this project diabetes tech was taking around 4 to 5 years to go through FDA approvals.
Elliot Stewart, ผู้ใช้เครื่องควบคุมสารอินซูลินเทียมบอกว่าตอนเริ่มต้นปรับปรุงการทำงานของเครื่องควบคุมสารอินซูลินเทียมทีมงานต้องใช้เวลานาน 4-5 ปีกว่าจะผ่านการอนุมัติจากสำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐค่ะและจะต้องทำเป็นสินค้าอย่างเป็นทางการเพื่อขายให้แก่ผู้ป่วยเบาหวานนี่ทำให้ลูอิสเผยแพร่ระบบคำนวณทางคอมพิวเตอร์ที่คิดค้นขึ้นเองทางหน้าเว็บไซต์และอนุญาตให้คนอื่นนำรหัสคอมพิวเตอร์ที่เธอเขียนขึ้นไปพัฒนาต่อเพื่อปรับปรุงการทำงานของเครื่องให้ดีขึ้นค่ะการตัดสินใจนี้ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงที่ดีขึ้นหลายอย่างตามมานะคะอาทิทำให้ระบบการใช้งานใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือรุ่นสมาร์ทโฟนและนาฬิกาอัจฉริยะแบบต่างๆค่ะ
We have a lot we can still do in terms of optimizing the hardware and also optimizing the software and the algorithms that we're able to use
ลูอิสกล่าวนะคะว่ายังต้องทำอีกหลายอย่างเพื่อปรับปรุงทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ค่ะตลอดจนระบบการคำนวณทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้และตนเองสามารถปรับจากการต้องกินยาเม็ดไปเป็นเมื่ออาหารแทนและจากการฉีดสารอินซูลินเทียมไปทานอาหารแทนและสามารถสั่งให้เครื่องอินซูลินอัตโนมัติหยุดจ่ายสารอินซูลินเทียมในขณะที่ตนเองรับประทานอาหารแทนค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าผู้เชี่ยวชาญประมาณว่ามีคนทั่วโลกที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานประเภทที่1ราว415ล้านคนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวข้องกับสุขภาพเช่นกันครับเนื่องในวันมะเร็งโลกครับองค์การอนามัยโลกนั้นรณรงค์ให้มีการดูแลสุขภาพและเปลี่ยนแนวทางการดำเนินชีวิตที่ไม่ดีต่อร่างกายเพื่อป้องกันโรคมะเร็งนะครับในแต่ละปีนั้นมีผู้เสียชีวิตเกือบ9ล้านคนนะครับจากโรคมะเร็งและมีผู้ป่วยใหม่ที่พบมะเร็งอีก14ล้านคนนะครับสาเหตุของมะเร็งที่ทำให้มีการเสียชีวิตหลักๆนั้นเป็นมะเร็งปอดมะเร็งที่ไตมะเร็งที่ปลายลำไส้ใหญ่กระเพาะอาหารและทรวงอกนะครับองค์การอนามัยโลกกล่าวด้วยว่าการสูบบุหรี่นั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดตามมาด้วยการดื่มแอลกอฮอล์และการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพและการขาดการออกกำลังกายนะครับ70%ของผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนั้นเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางหลักๆเลยนะครับดังนั้นองค์การอนามัยโลกจึงกล่าวว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในประเทศเหล่านี้นั้นเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงนายอังเดรอัลลาบาทีตัวแทนจากองค์การอนามัยโลกกล่าวนะครับว่าทางที่ดีที่สุดสำหรับประเทศที่มีรายได้ต่ำที่จะป้องกันโรคมะเร็งก็คือการให้ความรู้กับประชาชนเพื่อที่จะป้องกันการเป็นมะเร็งตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเขาบอกว่าในระดับชุมชนเจ้าหน้าที่ควรเพิ่มความรู้และการตระหนักถึงอันตรายของมะเร็งและพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆครับองค์การอนามัยโลกกล่าวนะครับว่าความสำคัญในการใช้ชีวิตหลักๆที่ช่วยป้องกันการเป็นมะเร็งนั้นอาจเริ่มต้นได้จากการรับประทานผักและผลไม้การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเลิกสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ในระดับปานกลางเขาบอกว่าปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้ความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากการเป็นมะเร็งนั้นลดลงถึง1ใน3นะครับและข่าวสิ่งแวดล้อมวันนี้ครับเป็นเรื่องการพัฒนาปะการังนะครับให้สามารถทนต่อภาวะโลกร้อนได้ดีขึ้นครับรายงานนี้มาจากผู้สื่อข่าวสตีฟปรากญญาและคุณทักษิณาขายแก้วมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังครับ
ที่นอกชายฝั่งของเมืองไมอามี่ทีมนักประดาน้ำกำลังปักกิ่งปะการังลงบนพื้นทะเลค่ะกิ่งปะการังเหล่านี้ตัดมาจากสวนพ่อเลี้ยงปะการังที่มหาวิทยาลัยไมอามี่และดอลตันเฮสลีย์หัวหน้าโครงการฟื้นฟูปะการังกล่าวว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยกำลังทำการฟื้นฟูปะการังที่เสียหายและค้นพบว่าปะการังจะเติบโตรวดเร็วกว่าปกติหากตัดให้เป็นกิ่งเล็กๆก่อนจะนำไปปลูกด้วยการปักชำลงไปในกอปะการังใต้ทะเลค่ะเฮสลีย์บอกว่างานในห้องทดลองแห่งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ9ปีที่แล้วค่ะโดยใช้กิ่งปะการังตัดเท่าขนาดนิ้วมือ30ชิ้นเท่านั้น
We've turned those into over 3500 in our coral nurseries. That means any day of the week we can collect
hundreds of these staghorn and elkhorn corals.
เอสลีนักวิจัยกล่าวว่าทีมงานได้เลี้ยงกิ่งปะการัง30ชิ้นให้เติบโตและขยายจำนวนตอนนี้มีมากกว่า 3,500 ชิ้นในสวนเพาะเลี้ยงปะการังทีมงานสามารถตัดกิ่งปะการังใหม่ได้หลายร้อยชิ้นต่อสัปดาห์เพื่อนำไปปลูกลงในแนวปะการังในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการเติบโตของปะการังตามวิธีธรรมชาติค่ะทีมงานได้นำกิ่งปะการังไปปลูกในทะเลแล้วมากกว่า 11,000 ชิ้นแต่ว่าปะการังเหล่านี้ก็เจอกับสภาพน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุให้แนวปะการังทั่วโลกเสียหายและตายลงค่ะเฮชลีย์และทีมงานบอกนะคะว่าไม่ต้องการให้งานที่ทำมาเสียเปล่าจึงร่วมมือกับแอนดรูว์เบเกอร์นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแห่งไมอามีค่ะ
So that instead of planting out the next set of coral victims we're actually planting out corals that we think are going to be more heat tolerant
แอนดรูว์เบเกอร์กล่าวว่าแทนที่จะปลูกกิ่งปะการังชุดใหม่ในทะเลทั้งที่รู้ว่าปะการังอาจจะตายได้เพราะน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นนะคะทีมงานได้พัฒนาให้กิ่งปะการังมีความทนทานต่อความร้อนมากขึ้นเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ค่ะปะการังได้อาหารและสีสันที่สวยงามจากสาหร่ายที่มาอยู่ร่วมกันกับปะการังนะคะแต่เมื่อน้ำทะเลอุ่นขึ้นปะการังจะสูญเสียสาหร่ายที่อยู่ร่วมกันไปทำให้ปะการังมีสีขาวที่เรียกกันว่าปะการังกัดขาวค่ะปะการังกัดขาวเหล่านี้จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานแต่ว่าเบเกอร์กล่าวเสริมนะคะว่า
It actually provides an opportunity for corals to potentially change their algal symbionts and become sort of colonized by new types of algae that are maybe more suited to the new environment
เขากล่าวว่าภาวะกัดขาวให้โอกาสแก่ปะการังในการมีสาหร่ายชนิดใหม่เข้ามาอยู่ร่วมด้วยกลายเป็นโคโลนีใหม่ที่มีสาหร่ายที่อาจมีคุณสมบัติเหมาะสมกับสภาพน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นค่ะห้องทดลองของเบเกอร์เน้นสร้างสภาพแวดล้อมที่คุกคามต่อปะการังแล้วคัดเลือกปะการังที่อยู่รอดได้ดีที่สุด
Despite having been really severely bleached just a couple of months ago they've actually recovered really well
เขากล่าวว่าทีมงานพบว่าแม้ว่าปะการังจะเกิดภาวะกัดขาวอย่างรุนแรงเมื่อหลายเดือนก่อนแต่ว่ากลับฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและเริ่มขยายแตกกิ่งก้านใหม่เพิ่มขึ้นแล้วผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าในขั้นต่อไปทีมงานจะเริ่มปลูกปะการังที่ทนทานต่อความร้อนนี้ในแนวปะการังที่เสียหายและดูว่าจะได้ผลอย่างไรทีมนักวิจัยมีความหวังนะคะว่าจะสามารถช่วยปะการังมีโอกาสอยู่รอดมากขึ้นแต่พวกเขารู้ดีว่าคงทำอะไรได้ไม่มากกว่านี้ค่ะ
We can't rebuild every reef around the globe so that's why educationis the second biggest part of our program.
เฮสลีย์กล่าวว่าทีมงานไม่มีทางปลูกปะการังขึ้นใหม่แทนของเก่าทุกจุดทั่วโลกได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการศึกษาจึงมีความสำคัญเป็นอันดับที่2ของโครงการนี้ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายว่าทีมนักวิจัยได้รับสมัครอาสาสมัครเพื่อช่วยในการฟื้นฟูปะการังขึ้นใหม่ทีมงานสอนให้อาสาสมัครเข้าใจถึงความจำเป็นในการหาทางออกแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนและพวกเขาหวังว่านักวิทยาศาสตร์ประชาชนเหล่านี้จะช่วยเผยแพร่ความตื่นตัวในเรื่องนี้ต่อไปค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับไปกันต่อที่กรุงไคโรของอียิปต์นะครับกระทรวงโบราณสถานแห่งอียิปต์นั้นเปิดเผยว่าทีมนักโบราณคดีนั้นกำลังเริ่มใช้เครื่องสแกนเรดาร์เพื่อตรวจสุสานของฟาโรตุตานคามันกษัตริย์ของอียิปต์โบราณที่โด่งดังในหุบผากษัตริย์หรือ Valley of the King ทางตอนใต้ของประเทศอียิปต์นะครับกระทรวงโบราณสถานของอียิปต์นี้ชี้แจงเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วว่าการสแกนสุสานของฟาโรองค์นี้อาจจะยาวนานหลายสัปดาห์เพื่อตรวจดูว่ามีห้องลับอยู่ด้านหลังของสุสานที่ฝังพระศพของพระองค์หรือไม่นะครับทางกระทรวงนั้นเคยทำการสแกนสุสานแห่งนี้มาแล้วก่อนหน้านี้หลายครั้งเพื่อหาคำตอบนี้แต่ผลจากการตรวจที่ผ่านมาไม่สามารถหาข้อสรุปได้ครับสุสานของฟาโรห์องค์นี้ที่ปกครองอียิปต์เมื่อ 3,000 กว่าปีที่แล้วนั้นถูกค้นพบในปีคริสตศักราช 1922 ที่หุบผากษัตริย์โดยตั้งอยู่ทางตะวันตกริมแม่น้ำไนในเมืองลักเซอร์นะครับหลายคนมองว่าฟาโรห์ตุตันคามันแสดงถึงความรุ่งเรืองและความมั่งคั่งของอียิปต์เพราะสุสานของพระองค์นั้นเต็มไปด้วยสมบัติล้ำค่าเพชรนิลจินดาและพระองค์ยังมีหน้ากากทองคำอีกด้วยนั่นแสดงถึงความมั่งคั่งของราชวงศ์ที่18ของอียิปต์โบราณที่ปกครองอียิปต์ระหว่างคริสตศักราช1569ถึง1315ก่อนคริสตกาลนะครับครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผ ผู้ดำเนินรายการ Voice of America